sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Miljanovog kornera, mesto gde govorimo istinu o sportu. Jedna velika istina je da pred svake letnje olimpijske igre u Srbiji vlada velika euforija. Ostalo je desetak dana do početka zimskih olimpijskih igara, a naravno euforija nije ni blizu one kao kada očekujemo neka letnja takočinja. Nadamo se da će se to u budućnosti promeniti, a na ovim zimskim olimpijskim igrama u Pekingu Srbiju će predstavljati dvoje skijaša. Marko Kičević i Nevena Ignjatović, naša najbolja skijašica koja je četvrti put na olimpijskim igrama i koja će večeras biti naš gost. Nevena, dobroveče i razlog što nisi ovde kod nas u studiju pred olimpijske igre je zato što moraš da budeš u izolaciji.
Pa ja sam trenutno u hotelu, mi smo imali mali raznoraznih nekih situacija koje su nas našle prethodnih 7 dana. Verovatno ćemo pričati o tom mom problemu oko kolena koje je sada sve bolje i bolje, ali mama nam se razbolela, tako da sam trenutno, baš su nam protokoli rigorozni i nismo hteli da rizikujemo, tako da sve ide na bolje iz dana u dana, u trenutno smo u hotelu, tako da žao mi je što nisam s vama, ali neki dogovor tima je bio da idemo bukvalno samo gde moramo.
Reci mi, ono što je nas je uplašilo pre nekih desetak dana bio je taj pad u Cortini, u prvi mah uopšte nije delovalo tako strašno, čak ni ti nisi reagovala na to, međutim ispostavilo se da ipak nije bezazlena povreda.
Da, pa baš tako, baš si lepo rekao. Ja apsolutno, mislim, ja sam to gledala kao neko proklizavanje, malo sme jeste okrenulo i desila se neka rotacija, izgleda nezgodna u kolenu. Moram da priznam da se puno devojaka povredilo na toj trci. Trenutno vodeća Sofija Gođa je isto ima veliki problem, tako da mislim da neće nastupati. Ne znam šta je to. I konkretno se desilo baš u tom delu gde sam ja pala. Mislim da je to deo gde iz sunca uđeš u senku pa ne vidiš lepo podlogu. Velike su brzine bile, tu u proseku bila brzina između 115 i 120 na sat, tako da podloga je bila tvrda i pri tim nekim udarima koleno je pretrpelo trauma, ali moram da priznam da iz dana u dan stvarno koliki mi je otok bio pre, to se desilo pre 8 dana, trenutno je stvarno skoro da ga nema, tako da iz dana u dan je baš veliki, veliki progres što se toga tiče.
To znači da nastup na olimpijskim igrama nije ugrožen, da smirimo sve
pa, da, žao mi je što ja sam trebala sinoć da otputujem, pomerili smo put za nekih 7 dana, imam tu sreću u ovoj situaciji da su moje trke, trebala sam da startujem Super Veleslalom Super G koji je 11. februara, ali smo odlučili da Super G preskočimo s obzirom da je stvarno Super G po meni jedna od najtežih disciplina, velike su brzine, aktivne su promene, tako da, a prva je trka, a naravno koliko znate meni je pik alpska kombinacija koja je posljednji dan, tako da imam još vremena, 17. je ta glavna trka, probaću spust trku 15. i naravno neki cilj da budem sveža i dobra i oporavljena je 17. februara alpska kombinacija.
Sama si rekla spusti alpska kombinacija na ovim olimpijskim igrama, već godinu dana, možda i više, dve sezone, tvoj prelazak na ove brze discipline posle onog tehničkog dela. Kakve su tvoja sad očekivanja pred ove olimpijske igre? Kojim bi rezultatom ti bila zadovoljna?
Što se toga tiče, ja meni je sad, to mogu da kažem, jako žao što nisam prek prešla na brze discipline, ali znaš kako kažu, sve u svoje vreme. Mislim, prosto nismo imali tu logistiku i taj... to razmišljenje trenera da ja zaista sam dobra za brze discipline, govorili su mi to pre, ali to je drugačije, ono, bukvalno brze discipline su kao Formula 1, što se tiče organizacije treninga, pristupa dobrim terenima, zatim servisa, skija, sve onako dosta ozbiljnije. Trenutno, iskreno u ovoj situaciji nemam vremena da očekujem bilo šta, moj cilj je bio da se sad samo oporavim, da mi otputujemo. A što se tiče očekivanja, ja znam, verujem da je sve moguće, samo je bitno da nemam nikakav bol i da se što pre vratim u neki trenažni proces, obzirom da sad izgubila sam već nekih 7 dana, prosto umjesto tamo da odem full spremna, otići ću onako blago u nekom zaostatku, ali ne klonem duhom, iskreno. Kada dođemo tamo, kada biću, znači ako otputujem petog, imam nekih desetak dana do prve trke, tako da se nadam da ću se privići što se svega tiče i vremenske razlike i uslova. Već sam skijala u Kini, tako da otprilike znam.
Da, to sam htio da te pitam, da li poznaješ stazu i koliko poznaješ uopšte taj nastup u Pekingu?
Ne poznajem teren i niko od takmičara nije skijao na terenu, to je nova staza, koliko sam ja razumela, napravljena isključivo za olimpijske igre, tako da prošle godine je trebalo da bude probni svetski kup, ali niko nije otputovao zbog situacije sa koronom, tako da smo svi na istom negde, to je da kažem pod navodnicima jedan plus, da svi idemo tamo. Mislim, imamo taj neki takozvani POV video, point of view, neko snimi stazu iz naše perspektive, tako da je otprilike sam to videla, drugačije to kada tamo dođemo, prosto nije mora da se oseti, ali ok, imat ćemo ta za spust, uvek imamo oficijalne spust treninge, tako da ćemo prosto videti kako je, prvo idu muški pa onda mi, videćemo kako će biti.
Koliko dana ranije odlaziš u Peking pre prve trke?
Da, pa ja letim petog, prvi trening spustam je 12. Tako da prva trka, znači imamo 12. 13. 14. su planirani treninzi spusta, onda je 15. spust, pa je 16. oficijalni trening za kombinaciju, isto spusta za kombinaciju koja je 17. Tako da imaću nekih 7 dana do tog prvog oficijalnog treninga. I mislim da je to onako krajnji rok kada bi trebala da odem tamo da bih bila sveža za te prve nastupe.
Upravo za to te pitam, zato što ovdje mi je bio gost svojevremeno u studiju Asmir Kolašinac i kada smo nešto pričali, da kažemo, o navodnom neuspehu Ivane Španović, odnosno neosvajanju medalje, on je rekao kao, pa zato što je kasno otišla i taj treći dan u tom prilagođavanju vremenu je nekako najkritičniji. Kako se uopšte sportista, kad sada ti kad odeš odavde, koliko ti treba vremena da se prilagodiš tamošnjim uslovima i vremenskoj razlici i koliko to uopšte utiče, s obzirom da znamo da u skijanju sekunde, ne de sekunde, delići sekunde odlučuju.
Pa jeste, neko pravilo je da, znači, vremenska razlika je 1 sat dnevno, kada znači otputujete, ako je, ne znam, stavamo, ja mislim, 7 sati razlika, znači svaki dan je 1 sat dnevno, tako da ako je 7 sati, onda otprilike 7 dana, ali sa mojim doktorom koji vodi ceo moj suplementaciju i zdravlje i sve moje rehabilitacije koje sam imala i oporavke, negdje je plan bio da budem 14 dana pre. To jeste veliki proces, ali prosto da bi sve ušao u trke, bolje je biti duže tamo. Međutim, opet i ovo što putujem, opet nekako iskreno u srcu, moj cilj je da za kombinaciju budem sveža, što koja je 17. tako da imam neke, eto, malo manje od 2 nedelje, tako da Verujem da će biti sve ok. Mislim da nije dobro ići, pogotovo ne 2-3 dana pre. Ili idete jedan dan pre, pa onako na svežinu, ili već ako želite da idete tako kratko, ili mislim da je to se slažem s tim. Dobro, ne znam za Ivanu šta je bio slučaj, ali slažem da treći, četvrti dan da najviše te slomi. Ta vremenska razlika.
Za one koji nisu i ne prate ovu sezonu, kako si ti zadovoljna ovom svojom sezonom i rezultatima?
Pa ova sezona, ja to nisam mnogo pričala, bila je neka situacija u toku novembra da sam se ja malo pod navodnicima požalila na Instagramu, pa je to planulo u medije.
Da, to sam ispustio, izvini, da te pitam. Da, kad sam rekao da si nas uplašila pre 10 dana i tad si nas malo onako uplašila kad si na Instagramu poručila da nisi imala podršku Skijaškog saveza iako si se pripremala za najveće moguće takmičenje.
Pa, Jeste, tako je bilo. Ja nešto sad u ovom trenutku kao nismo došli na tu temu, pošto kao svi se radimo o olimpijskim igrama i normalno da u ovom trenutku vreme ne mogu da vratim, to je što je, ali je bilo jako teško leto i jesen zato što je bilo puno problema u Skijaškom savezu, naravno nekih njihovih tehničkih organizacionih, zbog kojih je došlo do toga da prosto sportisti su ti na kraju koji su ispaštali. Ja sam se u septembru, čekajući da otputujem, zarazila koronom i imala sam, o tome nisam puno govorila kad sam rekla malo pre, to je bio ključni deo, imala sam onako poprilično teško post-covid stanje, ja sam se osjećala dobro, ali imala sam problema sa srcem. tako da septembar, oktobar prosto nisam smela da uopšte podižem srčani puls preko nekih 110, tako da sam isključivo šetala i to je puno uticalo na dalje ishod priče, ali svo to vreme od maja meseca do oktobra se stvari dalje nisu rešile, tako da sam ja 5 meseci praktično čekala i bila u Beogradu da prosto krenem i nastavim sa svojim pripremama. Mislim, sad je to i za mene. Mi smo u novembru krenuli sopstvenim sredstvima na put. E onda je ovaj olimpijski komitet, koji inače zaista nije zadužen da se tako lično brine o sportistima, prosto to su neka pravila i protokoli koje ja shvatam, morao da pomogne, prosto se tako izrazim, i onda od novembra su se stvari malo popravile, tako da smo nekako probali da u što kraćem vremensku, mislim, ne možete vi da nadoknadite nešto što ste trebali, prosto videlo se da mi fali i snage i svega, ali to bi išlo prilično glatko, ja sam bila zdrava, Evropa kup sam bila na jednoj trci 13. i 24. time sam opravdala top 15 ranking na generalnom poretku. Da. Tako da sam ja nekako onako baš bila iznenađena s obzirom koliko sam izgubila, da to zaista nije bilo toliko loše, ali nisam zbog cele situacije vozila toliko svetskih kupova jer prosto nisam bila spremna. Mislim, i ovo što mi se sad desilo u Cortini, to su prilično teške staze, brzine su u proseku 120 na sat. Ne možete da dođete tamo polovično spremni. Nema smisla. Da. Tako da cilj je bio da se što bolje pripremim za olimpijske igre i to nam je bio fokus. Tako da sada smo ok, stvari polako funkcionišu, žao mi je što je tako ispalo, ali prosto da smo ispaštali smo. Nemam drugačije kako da se izrazim.
E sad, ova tvoja priča me uvodi u dve teme i sad svo vreme dok postavljam ti ovo pitanje razmišljam na koju stranu da krenem, a to je da li da pričamo o zašto Srbija nema, s obzirom da ima uslova, Kopaonik je sada postao ozbiljna planina i ozbiljan skijaški centar, javljaju se tu i neke druge staze gde mogu mladi da naprave prve korake. Zašto Srbija nema taj skijaški sistem, zašto nemamo više skijaša, zašto nemamo više takmičara, zašto za razliku na primjer od nekih zemalja, ajde da kažemo da Slovenci to već rade decenijama, ali evo Hrvati, pa mogu da kažem sad i oni već decenijama, zašto mi nemamo pored tebe vrhunske skijaše?
Mislim da nemamo sistem uopšte za zimski sport. Nemamo adekvatan sistem za razvoj mladih uopšte, znači kod nas sve funkcioniše, pa ne čak ni od sezone, nego od dana do dana, što ovaj sport jednostavno ne trpi. Znači to je sport koji morate da imate viziju, kratkoročne, dugoročne ciljeve, rada i gde će neko dete da bude za godinu, za 3 godine i za 5 godina. Kod nas se u 5 godina takav roller coaster desi da ja sad, kada me pitate 5 godina šta je, ja ne znam juče kod nas šta se izdešavalo, kamoli pre 5 godina. I ovo je poprilično, kako god to zvučalo, porodičan sport. Znači, moj tata je ulagao u mene do moje 18. godine i prosto mislim da jednostavno to upoređivanje sa zimskim sportom u Srbiji, mislim, ja sam na to, kako da vam kažem, toliko nemam vremena da to tako govorim o tome, jer baš mi oduzima vreme i fokus na stvari. Konstantno se priča iz naših institucija da mi nemamo kao velike zimske sile, nemamo zato što ovaj sport je troduplo skuplji od nekih letnjih sportova. Znači, ne možemo da upoređujemo ni jedan sport jedan sa drugim, ali prosto skijanje je takvo da ja nemam mogućnost da... Imamo mi mogućnost za neke dečije skijanje, neki uzrast do 16. godine da se to poprilično radi u Srbiji, ali u jednom...
Imamo li mi dečake i devojčica koji su sada, na primjer, na evropskom nivou dobri?
Imamo solidne devojčice, imamo u nekom uzrastu preko 20, imamo jednu ili dve devojke koje su opstale, ali od mlađih imamo malo Emiliju Đurović, recimo, koja je bila treća na toj italijanskoj trci Pinokio, to je međunarodna trka, jedna od boljih za decu. Znači, očigledno da tu postoji potencijal, ali mora da se konkretno i kvalitetno radi s njom da bi, mislim, ovaj nivo svetskog kupa, Evropa kupa, to je, znači, vi morate da dođete da to vidite, koja je to logistika, kako timovi rade. Prosto ogromna su ulaganja. To je troduplo su veći budžeti nego što je moj budžet. I meni je fascinantno da nas toliko malo ima, da u Srbiji, recimo, ne postoji krug ljudi kojima je to interesantno da u to ulože. Znači, da se približimo, da ne znam, pokrenemo taj zimski sport. Vidim i stav ljudi, kad mi dođemo na kopaonik, njima smeta što mi koristimo jednu stazu za trening. Meni je to neverovatno, recimo, da pored toliko, kopaonik je toliko se proširio da ne možemo jedan koridor da dobijemo za trening, recimo. Da. Tako da se nadam da će se to u budućnosti promeniti, da će taj, makar to što imamo, da možemo da pružimo deci, da... Mislim, zapravo, eto, mislim, ja imam neke velike planove i sa svojim timom da u skorijoj budućnosti napravimo neki sistem da pružimo deci nešto kvalitetnije, da mogu da se razvijaju. Smatram da u nekom periodu, ukoliko žele da naprave pomak u takmičarskom skijanju, da ipak moraju da idu više na zapad.
Znači, tvoje mišljenje je da, evo da sad si spomenula malo Emiliju, da ukoliko njeni roditelji ne ulože novac i sredstva u nju, da ona ne može da napravi dobru karijeru u trenutnom skijaškom sistemu?
Pa njeni roditelji ulažu u nju. Mislim da u tom periodu samo, mislim da Skijaški savez konkretno kao trenutno, ne da sada da su oni krivi, nego da imaju taj prosto, mislim da nisam sad sigurna, ne mogu da tvrdim što se tiče dečijeg skijanja, da li oni finansiraju ili ne, da ne kažem nešto što nije tačno, ali mislim da njeni roditelji svakako ulažu verovatno većinu toga, ali da bi ona uspela, ona mora da bude državni projekat. To je moj stav. Znači, ona mora već od sad, ne samo ona, znači, da. Devojčicu sam videla 2-3 puta, sva deca koje su u tom uzrastu treba da postoje, znači, podrška države. To je sport koji godišnje košta 100.000 eura i plus. Znači, moja sezona, moj trener, da bih ja mogla da imam trenera, servisera, fizioterapeuta i da putujem, moja sezona košta 150.000 eura.
To je skromnija
sredstva. Da, duplo više devojke imaju budžete veće od mog.
Da.
I prosto to je takav sport. Znači, ili ulažete u to ili ne. Ne govorim da li je to malo, mnogo, takav je sport. Verujem da je recimo, svi znamo, ne znam, sada uvek volim da spomenem koliko tenis košta, koliko sparing partneri, koliko putovanja, koliko košta u automobilizmu, auto, koliko košta. Ja imam samo 30 pari skija. Znači, 30 pari skija koje se održavaju svakodnevno kao biljke, ja nosim spinner biciklu sa sobom. Mi se jedva upakujemo u jedno kombi vozilo kada skinemo zadnju klupu. Tako da... prilično je logistički, toliko toga ima što ljudi nisu upućeni da ja prosto više i trudim se da ne govorim puno.
Mora da se priča da bi ljudi shvatili koliko su i tvoje odricanja i koliko su tvoje odricanja tvoje familije i tvoje porodice da bi postigli jedan rezultat. Među 30 na svetu, ti si jednostavno kao među našim teniserima, znači 30. tenisar na svetu, evo da kažemo Lajović, Krajinović, vrlo...
Pa jeste, tako je. Veruj mi da se ja trudim da ne bih da zaista steknem sliku o tome da sam ja bahati sportista koji traže puno, prosto taj sport iziskuje to. To je kratko i jasno, da ne dužim, tako je, toliko košta, to je potrebno. Ja na svoju pozitivu, entuzijazam i veliku volju i volim skijanje, to uspeva, ali znate, dođete do jedne granice da ja dostignem top 30 najboljih i top 20, ali već top 10, top 15... stvarno ne može ni tolika sreća da te proprati ako nemaš podršku, jednostavno.
Da, ono što je tvoj najbolji rezultat je 6. mesto u alpskoj kombinaciji, ali ono što je mene, na primjer, u jednoj tvojoj priči fasciniralo je, pričala si mi o spustu i da jednostavno u tri zavoja ili tri dela trke da ti zaostaneš tu jednu sekundu ili ajde da kažem manje od sekundu, celoj trci jednu sekundu i shvataš na treninzima koliko si blizu i pored toga što kažeš nemaš tolikih uslova za pripremu koliko si blizu svetskog vrha. Kako tako neko ne uvidi da tako malo fali za jedan veliki uspeh? Ja verujem kada bi jedan veliki uspeh skijanje postiglo da bi to pokrenulo celu lavinu kao što je Novak Đoković pokrenuo tenis.
Pa znaš kako, ja sam veliki optimista, ali po tom pitanju sam doživjela da i tada kada sam bila šesta u svetskom kupu i osma u generalnom poretku i preko 100 svetski kup bodova sam osvojila, to nije osvojio neko, znači ja sam te godine slalomašica bila, više sam vozila slalom, ja sam bila 32. u generalnom poretku slaloma, što znači da sam ja više puta se plasirala u 20 i 30 najboljih, znači mi imamo turneju svetskog kupa gde to je znači nekih 8 trka godišnje gde ti skupljaš bodove, znači ja sam u proseku na 4 trke od 8 se kvalifikovala u 30 najboljih, Znači, bolja sam bila, vi na tom startu imate 10 Austrijanki, 10 Italijanki, 10, ne znam, Francuskinja i tako dalje, Norvežanke, Šveđanke i tako dalje, Švajcarkinje. Znači, prosto, neverovatno je. Mislim, ja ne da uzdižem sebe, meni je to toliko normalno da sam ja to uradila, da ja čak sama sebi divim nekad kada sam malo sazirala i odrasla sam shvatila koliko smo mi zapravo uradili. I znaš šta je neverovatno u toj cijeloj priči? Da ljudi i dalje očekuju da ja nišćega budem u top 3 i da se onda pokrene lavina. To je prosto, ja ne znam, to može da se desi, ja ne klonem nikada duhom, ja sam veliki optimista, ali to može da se desi jednom, možda dva puta i više nikada. Znači, to je izvučeno ovako uzorak, jedan, statistička greška koja će se desi i to je to. Drugi, evo, vi imate naše sportove gde stvarno sistem funkcioniše dobro, to su košarka, fudbal. Očigledno da je to interes na naših sportskih institucija, je to gde ovaj, verovatno i veći se finansijski tok vrti i sve ostalo. Mislim, generalno skijanje nije popularno kod nas, budimo iskreni.
Pa verovatno da, zato što je prvo je skup sport, a sad ti meni reci s druge strane, može li da se živi od skijanja?
Pa iskreno u ovom mom, znači na mom nivou da sam ja i kada sam i bila osma na svijetu, ja to uvek volim da kažem, pošto ljudi misle da ja živim neki famozno luksuzni život. Mislim, ja putujem i ja sam prezahvalna za to da imam šansu da putujem i ja sam preko 50 zemalja svijeta proputovala. I ja sam ambasador nekih brendova i tako, ali ja nemam neku čistu zaradu. Znači, ja sam zaposlena pri vojsci, to su moje stalne primanje, ja sam sportska jedinica Univerziteta odbrane, nas 10 vrhunskih sportista, između ostalog i Joka, karatistkinja i Aleksandar Kukolj i Duda, što je ta neka ekipa, strelci, mi smo tu u toj ekipi, to je jedino sigurno primanje koje imam. Sve ostalo je na bonuse, ukoliko budem dobra, po nekim ugovorima koje imam ja mogu da zaradim, ali to su, evo recimo najiskrenije, to je javno sve na sajtu, ja za 6. mesto na svetskom kupu kad sam bila sam zaradila 4.500 €.
Da, a koliko je pobjeda u jednoj disciplini?
Pobjeda u svetskom kupu je u zavisnosti od mesta, ali otprilike 45.000 €, a razlika je samo koji je porez države. Ali normalno, vi ako pobedite, zavisi kakve ugovore imate, dobijate i od brenda što ste potpisali ugovor neke bonuse. Ali da bih ja pobedila u svetskom kupu i sve to osvojila, to je mnogo, mnogo manje u odnosu koliko drugi sportovi zarađuju, a koliko mi ulažemo. Ne znam, meni je jako teško recimo da nađem pool sponzora, ja nemam nijednog sponzora. Mislim da to treba bude projekat države, da treba država da pomogne, pogotovo što na zaista nema ni na prste jedne ruke.
Da se sad malo okrenemo o tvojoj karijeri, ta promjena iz tehničkih disciplina u brze, koliko misliš da bi sada već, sama si rekla da ti je žao što nije bilo ranije, ali koliko sada misliš da možeš i koliko su tvoje mogućnosti da, evo da kažemo, do kraja karijere postigneš neki takav značajan rezultat?
Pa meni je mnogo žao što su zbog korone isključili kombinaciju. Ja mislim da sam ja u kombinaciji do kraja moje karijere mogla da se domognem podijuma. Normalno, ako izostavimo ovu situaciju koja je bila i s koronom i sa kolenom, neki moj cilj je bio da skijam do svetskog prvenstva 2023. godine. To je Meribel, Courchevel. I moj neki cilj je bio da, odnosno jeste da se spremim i za to svetsko prvenstvo za medalju. Ali ovo me sad poprilično sve uzdrmalo, jer sezona opet jeste da ona dugo traje, ali kratka. Znači, to je od decembra do marta i ukoliko nisu se sve zvezdice poklopile, dešavaju se povrede, takav je sport, ja ne kažem, ali to je bio neki moj cilj. Sad, pošto se sve svelo na brze discipline i to je neki proces, ne znam koliko, možda ti pratiš malo više skijanje, devojke recimo koje su sa slaloma, recimo ja uvek volim da spomenem Michelle Gagnon, ona je Kanađanka koja je isključivo bila slalomašica, prešla je na brze i njoj je trebalo neke 3 godine, imala je potencijal uvek u brzim, njoj je trebalo neke 3 godine, u 3. godini se domogla top 10, top 7 i mislim da je čak imala jedan podijum. Tako da tu se sad, evo 4. godine, tu se vrti u top 10, top 15 najboljih, ali znaš kako, to je sve i do mene. To je sve individualno kako, eto, kako prosto sportisti ide. Ali činjenica je da ja imam 31 godinu, činjenica je to polako neki, da kažem, zalazak karijere, ne ograničavam se, ali idemo bukvalno, evo sad olimpijski, desilo se šta se desilo, pa ćemo razmišljati dalje. Činjenica je da meni treba vrhunski tim da bih ja napravila korak više. Ja mogu da skijem još 5 godina i bit ću verovatno najbolja u Srbiji, ali prosto, znaš, kad si doživeo nešto, to više nije tvoj cilj.
Jasno, jasno.
U Srbiji sam već godinama, to mi je...
E, a znaš šta me sad interesuje? Nekako kažu kad si mlađi pa luđi, pa onda ideš i onda te ta brzina od 110, 110, 20, 130 ne plaši, a nekako čovek kako postaje zreliji sa godinama, dođe u neki strah. A kako je sada ti u tim, da kažem, zrelijim skijaškim godinama si prešla na te brže discipline? Ima li straha od te fenomenalne brzine?
Pa jeste, u pravu si, jeste tačno, drugačije pristupam trkama nego što sam pre. I to je neopisivo, to je prosto ono period prosto sazrevanja koji drugačije, ja sad vidim sebe da drugačije gledam na neke situacije nego pre. Pre sam išla, uopšte nisam ništa razmišljala, apsolutno ništa, samo sam se bacila kao luda i šta bude, bude. A sad nemam taj strah u smislu te brzine, ali više je onako, nisi više tako lud po prirodi ko što si bio, i onda malo razmišljaš gde možeš, koliko možeš, pa onda nekad se pitaš, što je normalno, svi se mi pitamo, najveći je strah od neuspeha, da li si sposoban to da uradiš, da li, pa se desi neka povreda, ono kako si stari, verovatno si skloniji povredama, nisi više kao žvaka, znaš, kad su deca kao žvaka pa im ništa nije, malo ti više teže ti padaju povrede, ali prosto mislim da je to sve individualno i da se svako nosi s tim na svoj način.
Ono što me isto, ja. Da, ono što me isto im zanimalo kod spusta, kada vidite, na primjer, ispred tebe se povredi neka ili pad neke devojke, kako to utiče na vas? Da li se vi uopšte stresete, pomislite?
Da, to svi ljudi, pa znaš kako, nije lepo videti, ali zaista to je lično meni stvar koja me najmanje brine. Ti to vidiš, ali prosto ne znam kako da ti kažem, ti si vizualizovao tu stazu kako ćeš ti da je prođeš, i ako se držiš toga, ne ide svako onom linijom ili onim razmišljanjem kao što si ti razmišljao, tako da prosto veruješ u svoje mogućnosti i to je to. Jer onog trenutka kad ti, makar ja, kad sam na startu, ja zaista nemam vremena da mislim na to. Jer nekom njenom greškom se to desilo. Onom. Ja imam momenat da odlučujem ja i nemam šta tu da me... Normalno da te malo, više te to ono fokusira, da ako ona napravila tu grešku da razmisliš zašto se to desilo i da prosto tu obratiš pažnju, ali lično meni više mi smeta to što se onda odugovlači. Recimo start koji je tvoj trebao da bude u 11, sada je u 11.15 ili 11.30, pa ti onda čekaš. Ako možda helikopter dođe da je pokupi, to traje pola sata, pa si ti malo onako, umara me to čekanje, i to je kod spusta baš zna da bude napet. Jer mi dođemo na teren u 8, a moj start je tek u 12. I onda ja 4 sata moram da se pripremim da je moj start u 12, a ti gledaš da trka ide na... Mi to sve gledamo na ekranu.
Jasno. A reci mi, koliko je značajan startni broj?
Pa značajan je za psihu, iskreno, baš je značajan. To je inače čudan psihološki moment, zato što u većini slučajeva u svetskom kupu staza je identična, od broja 1 do broja 56. Nije identična u tom smislu, jer baš kao što sam malo pre rekla, 2 sata traje ta trka, recimo, i ne može da bude nikada isti sneg za broj 1 i broj 50. Znači,
da.
Prosto...
Nekad može da biti bolji broj u 50...
Jeste, nekad može bolje, nekad može lošije. Ukoliko je toplo, sigurno je sporiji sneg za broj 50, 100%. Ako je, recimo, pogotovo ako je ono vlažno, pa sunce ugreje, kako je teško serviseru baš da nađe pravu mažu, on je uradio tu skiju veče pre, pa on na startu mora da menja, da ubacuje neke stvari. Mislim, vrlo je...
A koliko zavisi od skija?
No, može mnogo da zavisi. Mislim, može da zavisi na minuti, sekunda sigurno, ako ne i više. Mislim, ako omašiš mažu, može i više.
Nevena, hvala ti puno na ovom razgovoru. Ja ti pre svega želim prvo dobro zdravlje, naravno, pre svega.
Da.
Ali dobre rezultate i da dostigneš taj neki svoj željeni cilj. A ja znam da je to, verujem, i verujem da je to podijum u svetskom kupu. A onda da uskupiš neku svoju ekipu ljudi koji poznaju taj svetski kup i stanje u skijanju, i da napravimo neki zajednički sistem. Jer kada vidimo da ima 35.000 ljudi na Koponiku svakog trenutka, od toga ja sam siguran da ima bar jedno 10.000 dece koje skijaju. Nadam se da odatle možemo da napravimo jednu bazu koja bi nam donela dobre rezultate u skijanju i verujem da jedan dobar rezultat će pokrenuti tu lavinu, pa da Srbija nema razloga s obzirom na sve ove planinske lepotice koje ima u svojoj zemlji, ne bude i velesila u skijanju.
Pa ja se slažem, stvarno se slažem, ako trebam ja da budem taj pokratač, bilo bi mi pravelika čast. Daćemo sve od sebe. Dobro volje, gdje je volje i želje, tu i put, tako kažu.
Hvala ti puno, Nevena, želim ti puno sreće pre svega na olimpijskim igrama u Pekingu. Eto, gledali ste još jedan Miljanov korner, bila ova naša najbolja skijašica Nevena Ignjatović. Želimo joj puno uspeha na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, a mi se nadamo da ćemo već do nekih sledećih možda imati i mnogo, mnogo brojniju ekipu, odnosno reprezentaciju na zimskim olimpijskim igrama. Doviđenja, do sledećeg petka.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.